Super Operator.
Dobrodošli u novu epizodu podcasta Super Operator. Ja sam Petar i danas ćemo pričati o jednom filmu koji će vrlo verovatno pobrati najveći broj Oscara na narednoj dodali ove prestižne nagrade. U pitanju je film One Battle After Another Paula Thomasa Andersona, dakle film koji je svoju premijeru imao pre više od dva meseca, koji će ostati zapamćen kao jedan od filmova ovog cenjenog reditelja koji je zaradio najviše novca u bioskopima i koji okuplja impresivnu glumačku ekipu predvođenu Leonardom DiCaprio. Dakle, film One Battle After Another je film koji je dosta uzdrmao duhove u Hollywoodu, koji govori o nekim vrlo aktuelnim problemima koji potresaju Sjedinjene Američke Države, a čak i ostatak sveta, a da to govori na jedan pomalo način velikog Lebovskog, recimo, da tako mogu da kažem. Objasnit ću nešto malo kasnije iz vas zašto sam to rekao. Dakle, One Battle After Another je jedan od najznačajnijih akcionih trilera godine. On spaja političku napetost, ima vrlo izraženu emocionalnu dubinu i eksplozivnu radnju. Anderson, koji je poznat po filmovima koji istražuju složene ljudske odnose i društvene tenzije, ovog je puta posegnuo za inspiracijom u romanu Vineland Thomasa Pynchona. Rezultat je film koji se proteže na više od 2,5 sata, donosi priču o bivšem revolucionaru Bobu Fergusonu, glumi ga Leonardo DiCaprio. E sad, Bob živi izolovano sa svojom ćerkom Willom, koju glumi Chase Infinity, i stalno u paranoji da će ga prošlost stići. Kada Vila nestane, u trenutku kad se ponovo pojavljuje njegov stari neprijatelj, korumpirani pukovnik Steven G. Lockjaw, ko glumi odlični Sean Penn, Bob je prisiljen da se vrati u svet borbe i sukoba kako bi spasao ono što mu je najvažnije, naravno, ćerku. Film je snažno obeležen Andersonovim prepoznatljivim stilom, ima one duge, duge kadrove, vrlo, vrlo slojevite dijaloge o kojima morate da razmišljate dok ih čitate, sa atmosferom koja balansira između političkog trilera i neke vrste porodične drame. Uz DiCaprio i Penna u filmu se pojavljuje Benicio del Toro, Regina Hell, Tiana Taylor i tako dalje. Stvorena je glumačka postava koja nosi vrlo snažnu emocionalnu težinu priče. Posebno je dojmljiva muzika Johnnya Greenwooda, dugogodišnjeg Andersonovog saradnika, koji dodatno naglašava napetost, unutrašnje stanje likova. Kad kažem muzika, više mislim na kontinuirani zvuk koji čovjek stvara kako bi stvorio i neku vrstu uznemiranosti u nama. A jedna od ključnih tema ovog filma jeste suočavanje sa prošlošću. Bob Ferguson nije samo lik koji se bori protiv spoljnog neprijatelja, već i protiv sobstvenih odluka i ideala koji su ga nekad vodili, i to je ona stara priča, dakle možete budete idealiste kad ste mlada, onda kako postajete stariji, postajete sve konzervativniji, što je prirodni proces u nekom društvenom smislu. A njegova borba za ćerku Vilu postaje metafora za borbu protiv sopstvenih demona, dok Anderson vešto prikazuje kako politički ideali mogu biti razarajući kada se sudare sa ličnim životom i sa realnošću. Film se pritom ne libi da koristi elemente crnog humora i ironije, što ga čini slojevitim i višeznačnim. A šta su kritičari rekli? Oni su film ocenili kao jedno od Andersonovih najambicioznijih dela. Komercijalno je postigao ogroman uspeh, više od skoro 300 miliona dolara zarade samo u Americi. On je postao najprofitabilniji film njegove karijere. A publika ga je doživala kao spoj klasičnog akcijonog spektakla i intelektualnog izazova, i to ga čini jednim od favorita za nadolazeće filmske nagrade. Dakle, film One Battle After Another nije samo priča o borbi i akciji, već o identitetu, o porodici, o ceni koju plaćamo za svoje odluke. I to su sad neke teze koje ćemo malo da razradimo u narednom, u nastavku ove emisije. Tu se postavlja jedno pitanje, zbog čega ovaj film aktuelan u ovom društvenom trenutku. Dakle, film One Battle After Another posebno aktualan u današnjem trenutku jer se bavi temama koje snažno odjekuju u globalnom kontekstu, dakle političkim sukobima, nasljeđu ideologija, o ličnim posljedicama pravde, borbe za pravdu i sve su to neke teme koje mi ovde možemo lično da osetimo, a ja verujem i mnogo Amerikanaca danas. Pre svega suočavanje s prošlošću, jer glavni lik koji je bivši revolucionar prisiljen je da ponovo ode u svet sukoba i to reflektira današnje društvo u kojem su mnogi narodi i pojedinci se suočavaju sa posledicama političkih odluka iz prošlosti. Takođe vidimo snažnu političku polarizaciju u ovom filmu, jer film prikazuje sukob između idealizma i korumpirane moći i to je nešto što mi definitivno živimo, ne samo mi, nego ljudi u većem delu sveta. Ona porodična dimenzija koja postoji priča, dakle o ocu koji se bori za svoju ćerku, daje ljudsku dimenziju u toj političkoj borbi, jer se sva naša politička borba kroz koju prolazimo uvek nekako oslanja na ono lično, da se, dakle ako smo roditelji, borimo se za budućnost sopstvene dece, za niže cene namirnica i režija, za veće dostojanstvo življenja i tako dalje. Dakle, uvek je ta lična priča ključna u našoj političkoj borbi. Takođe, film dosta reflektuje globalnu nesigurnost, on tematizuje stale sukobe i borbu koja se smenju, dakle uvek ide neka borba jedna za drugom, što se može čitati kao metafora za današnji svet koji je obeležen krizama, od ratova do klimatskih i ekonomskih izazova i nikad nemamo miran period u kom možemo malo da odahnemo, baš kao junak ove priče. I tu se naravno postavlja pitanje, postoje li paralela između radnje filma i trenutne političke situacije u SAD-u, možda ne baš sad trenutne situacije u kojoj Trump pokušava da se iskobelja iz spisa koji ga optužuju za pedofiliju i neke druge stvari, ali da za njegovu antimigratsku borbu, ICE koji ide i hapsi ljude po ulicama i tako dalje. Dakle, film One Battle After Another ima jasne paralele sa trenutnim političkom situacijom u SAD-u, jer on tematizuje ekstremizam, polarizaciju, sukob između ideala i moći i ne postoji jasnija poruka. Dakle, što se polarizacije društva tiče, dakle, film prikazuje sukob između idealizma i korumpirane moći i to se može povezati sa dubokim podelama u američkom društvu između progresivnih i konzervativnih snaga. Tu je film je pun ekstremizma i nasilja, jer radnje film uključuje revolucionarne pokrete, njihove posljedice, što podsjeća na aktualne rasprave u SAD o političkom nasilju, radikalnim grupama, pretnjama, demokratskim institucijama, ali naravno i pre svega nasilje države prema ljudima koje možemo nazvati migrantima. Tu imamo čitav segment filma koji govori upravo o tome. Dakle, kritičari su film opisali kao umetnički antidot fašizmu, što jasno pokazuje da ga Paul Thomas Anderson interpretira u kontekstu rastućih autoritarnih tendencija i straha od gubitka demokratskih vrednosti u Americi. Dakle, ne može biti film koji je bolje namešten u pravom trenutku. One Battle After Another, on ne nudi neke jednostavne odgovore, već postavlja pitanja o ceni političkih ideala i granice između borbe za pravdu i destruktivnog ekstremizma. To je, ekstremizam se može naći s jedne i s druge strane i onda je to veliki problem, zato što rešenje jednostavno ne postoji. Možemo li mi uopšte porediti ovaj film sa nekim sa nekim drugim filmovima do sada? Pa recimo, evo, ja ću napraviti paralelu sa nekoliko vrlo, vrlo značajnih filmova. Jedan od njih je Apokalipsa danas iz 79. godine, jer i ovaj film i Apokalipsa istražuju rat, odnosno kako rat i sukobi razaraju ljudsku psihu. Kod Andersona je to politički ekstremizam, dok je kod Coppola rat u Vijetnamu, ali u oba slučaja glavni likovi prolaze kroz unutrašnju krizu dok se suočavaju sa spoljnim neprijateljem. A imamo i film Antonionija, čuveni, koji se zove Zabirske Point, 70. godine, o kulturi sukupu mladih idealista sa establishmentom koji ima sličnu ideološku pozadinu. Jedino što je Antonionijev film mnogo ozbiljniji, ne vuče toliko na crnu komediju kao One Battle After Another. Takođe, možemo napraviti paralelu sa Taxi Driverom iz 76. godine, Scorsese-ov klasik, usamljenom pojedincu koji se suočava sa nasiljem i društvenim raspadom, ima paralelu sa Andersonovim protagonistom Bobom Fergusonom, koji se bori i sa sopstvenim demonima i sa neprijateljima. Dakle, još jedna jasna paralela. Paul Thomas Anderson je napravio pre ovoga, dakle 2007. godine, film koji se zove There Will Be Blood, koji mnogi smatraju njegovim najboljim delom, ja sam jedan od njih. To je takođe Andersonov film, ali ga vredi spomenuti jer deli tematsku nit, opsesiju, destruktivnu moć i cenu koju pojedinac plaća za svoje odluke. One Battle After Another nastavlja liniju, ali i političkom i u političkom nekom akcionom ključu. Dakle, to su ti neki filmovi sa kojima možemo da uporedimo ovaj film. Da li je bolji od njih, ne znam, ne verujem, međutim gledao sam ga dva puta i svaki sledeći put kada ga gledam čini mi se da je bolji i da bolje pije vodu. A naslov filma inače inspirisan izjavom revolucionarne grupe Weather Underground iz 1969. godine. A muzika u filmu uključuje pesmu Revolution Will Not Be Televised Jill Scott Herona, čiji stihovi referišu na popularne TV serije 60. godina, što je onako jedna posebna poslastica u okviru ovog filma. Lik Denversa, Lockjawovog pomoćnika i glavnog ispitivača, igra neprofesionalni glumac James Jimmy Rettman, bivši sigurnosni konsultant i agent, je američki agent, dakle čovjek koji zna jako dobro kako se ispituju i dosta onako zastrašujuće deluju njegovo ispitivanje u ovom filmu. A rekli smo već da se film temelji na romanu Vineland Thomasa Pynchona, što ga čini jednim od retkih Andersonovih projekata adaptiranih iz književnosti. Obično Paul Thomas Anderson piše scenarije from scratch, što bi rekli, za svoje filmove. Leo DiCaprio je prvi put sarađivao sa Paul Thomasom Andersonom, a ulogu je prihvatio nakon što je odbio nekoliko drugih projekata ranijih njegovih i sad je smatrao da je ovo ipak nešto što može da uradi. Inače, verovatno niste znali, ali Leo je svoju ulogu u ovom filmu bazirao na Velikom Lebovskom. Zbog toga sam ovog junaka pomenuo negde na početku, dakle, napušenog i ispušenog revolucionara koji pokušava da popravi greške sopstvene prošlosti. I tu postoji neka jasna paralela i Leo je tada rekao ne može da se ponovi uloga kakva je The Dude, ali može da se napravi neka vrsta asocijacije na njega i kroz njegovu glumu. Sean Penn je za ulogu pukovnika Lockjawa proučavao stvarne vojne komandire iz 70. godine kako bi liku dao potpunu autentičnost i zaista sjajno to radi. Benicio del Toro insistirao da izvodi sopstvene akcione scene, pa je prošao višemesečnu obuku borilačkih veština, ali on je ovde sensei, dakle karatista koji drži karate školu u jednom malom gradiću i koji je vezan za porodicu glavnog junaka. Johnny Greenwood, dugogodišnji saradnik Andersona, komponovao je muziku kombinujući orkestralne teme sa električnim elementima, odnosno pravio zvuke koje nam podižu malo tenziju u glavi. Film je koštao oko $140 miliona, a zarada je premašila 300 i to ga čini Andersonovim najprofitabilnijim projektom. Dakle, ovo nije blockbuster, ovo je prosto film koji ima veliku, veliku snagu i bit će velik u predstojećoj sezoni nagrada. Snimanje ovog filma trajalo gotovo godinu dana s lokacijama u Kaliforniji i Oregonu, a deo snimanje u napuštenim vojnim bazama. I za kraj, evo da kažem samo šta je Paul Thomas Anderson govorio o filmu One Battle After Another. On je dao nekoliko značajnih izjava koje otkrivaju njegovu nameru i viziju da ne bi bilo posle tumačenja onoga što je radio. Kaže, nisam želao da snimim film koji će ljudima reći šta da misle. Želao sam da ih nateram, da se zapitaju zašto ekstremizam privlači ljude sa obe strane. Anderson je naglasio da film nije politička propaganda, već refleksija o tome kako ideologije oblikuju ljudske živote. I kada gledate ovaj film, shvatit ćete da on nije hteo da poručuje ništa, nije hteo da kritikuje, iako jeste kritikovao američko društvo, nije hteo da kritikuje političke aktere trenutno u Americi, nego baš ovo, dakle, ekstremizam je nešto što privlači ljude vrlo specifično kova i ekstremizam onda postoji na obe strane priče. On je također rekao da je to priča o borbi koja nikada ne prestaje, jedna bitka za drugom, ali ne samo na ulicama, već i unutar nas samih i mi to možemo da vidimo u ovom filmu. Dakle, time je opisao glavnu metaforu filma, sukobi nisu samo spoljni, oni su uvek i unutrašnji. Također, Anderson je u jednom momentu rekao, kaže, hteo sam da publika osjeti kako je to kad prošlost nikad ne nestaje, nego stalno kuca na vrat. Nije ovo tako retka tema u američkim filmovima, postoji mnogo filmova u kojima junaci ne mogu da se otarase sopstvene prošlosti. Pa to onda možemo povežemo i sa stvarnim životom u kome recimo kriminalci koji naprave zlodelo odu u zatvor, vrate se i ne mogu da izađu iz tog kruga zla u koji su upali bez obzira što su služili svoju kaznu. Dakle, uvijek ih čeka to zlo kad izađu napolje da ponove svoje greške. A također Paul Thomas je rekao, film je istovremeno akcioni spektakl i satira. Ako se ljudi nasmeju i uplaše u isto vreme, onda sam postigao ono što sam hteo i verujte mi, postigao je. A kaže, najveći izazov bio je balansiranje između političke priče i intimne porodične drame. Bez te ljudske dimenzije sve bi ostalo samo ideologija. Takođe, tačno, mi možemo da se bavimo svetskim problemima na nivou parola, a možemo svetske probleme da povezujemo sa našim životima i sa onim šta nas trenutno okružuje u političkom, društvenom, ekonomskom i svakom drugom smislu. Dakle, Paul Thomas Anderson je, da zaključimo, napravio ponovo jedan sjajan, fantastičan film u kom je pokazao kako izgleda naša stvarnost. Ovo je film koji je došao u pravo vreme, na pravo mesto i pokazao publici da moramo malo da skinemo nogu sa pedale za gas, jer smo na dobrom putu da ekstremizmom uništimo čitavu planetu. Bila je ovo epizoda Super operatera. Slušamo se narednog četvrtka sa nekom novom filmskom pričom. Do tada uživajte u programu O radija. Ćao! Operator.